ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមជំនីលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថាកម្ពុជាជំពាក់បំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសចំនួន7ពាន់លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសប្រមាណ7ពាន់លានដុល្លារមិនមែនជាង10,000លានដុល្លារទេគិតត្រឹមឆ្នាំ2018ការលើកឡើងរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដូចនេះគឺបន្ទាប់ពីមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាភាសាខ្មែរនិងបរទេសមួយចំនួនបានដកស្រង់តួលេខពីប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាលេខ7ជោគទៅធ្វើការបកស្រាយខុសនៃបច្ចេកទេសតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងថាតួលេខបំណុលជាង10,000លានដុល្លារនោះគឺជាតួលេខនៃការខ្ចីឥណទានសម្បទានដែលរដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ឆ្នាំដំណាច់ឆ្នាំ2018ពោលគឺពុំមែនជាតួលេខសន្និធិបំណុលឬបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលកម្ពុជាជំពាក់ជាក់ស្ដែងគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2018ទេក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថាតួលេខសន្និធិបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2018គឺមានចំនួនប្រមាណ7ពាន់លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះរីឯការទូទាត់សេវាបំណុលសរុបរបស់កម្ពុជាដែលមានការផ្សព្វផ្សាយថា 8% នោះត្រូវក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជាក់ថាភាគរយជាក់ស្ដែងគឺ 19% ដោយឡែកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានច្រានចោលផងដែរចំពោះការលើកឡើងថាកម្ពុជាបានខ្ចីឯណទានសរុបពីបារាំងចំនួន1.6ពលានដុល្លារនិងកម្ចីឥណទានស្របពីជប៉ុនចំនួន1.3លានដុល្លារដោយមានការបកស្រាយជាក់ស្ដែងថាកម្ពុជាបានខ្ចីឥណទានពីបារាំងតាមតួលេខជាក់ស្ដែងគឺតែ340លានដុល្លារហើយខ្ចីឥណទានស្របពីជប៉ុនស្របចំនួន1.3ពលានដុល្លារគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2018ដូចគ្នាជាមួយគ្នានេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានបញ្ជាក់ផងថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈប្រកបដោយស្មាតដែលប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់និងតែងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍កណ្ដិះចំនួន4គឺត្រូវខ្ចីឥណទានក្នុងទំហំសមស្របដែលស្ថានភាពថវិកានិងសេដ្ឋកិច្ចអាចត្រឹមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលខ្ចីតែឥណទានដែលមានកម្រិតសម្បទាននិងលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះខ្ពស់ហើយត្រូវខ្ចីសម្រាប់តែវិស័យអតិភិបត្រួតត្រងចេរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យបង្កើនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចឬផលិតភាពផលិតកម្មនិងត្រូវប្រើប្រាស់ឥណទានប្រកបដោយតម្លាភាពគណនេយ្យភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសក្ដិសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុត កម្ពុជាចំណាយ50ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួលព្រឹទ្ធសមាជិកអាមេរិកម្នាក់ជួយបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាមេរិក AP បានចុះផ្សាយថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដុកអេរិកសានបានចុះកិច្ចសន្យារវាងក្រុមហ៊ុន Pacrim Bridge LLC ដែលលោកបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាកន្លងទៅAP ចុះផ្សាយយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅតាមឯកសារកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Pacrim ដែលដាក់ទៅក្នុងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកតាមកិច្ចសន្យានេះគឺក្រុមហ៊ុន Pacrim នឹងទទួលបានប្រាក់50ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំលើការផ្តល់នូវសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងធ្វើការងារកម្ពីផ្នែកច្បាប់ដែលផ្តល់ភាពវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីកិច្ចការទាំងនេះក្រុមហ៊ុន Pacrim របស់លោក Erickson ក៏នឹងរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរគ្នាលើផ្នែកវប្បធម៌រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជារួមទាំងរៀបចំការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដោយគណៈប្រតិភូរបស់កម្ពុជាទៅលើទឹកដីអាមេរិកផងដែរបន្ថែមលើនេះលោកដុក Erickson ក៏បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការងាររបស់លោកក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកស្ទួយមុខមាត់កម្ពុជាដែលលោកមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលកំពុងងើបឡើងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនេះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមថាគោលដៅរបស់លោកគឺផ្ដល់ការណែនាំនិងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយខាងភាគីកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃសិផានមិនបានដឹងពីរឿងកម្ពុជាជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនេះទេប៉ុន្តែលោកគ្រិនតែបញ្ជាក់ថាការជួលក្រុមហ៊ុនបរទេសឲ្យធ្វើកិច្ចការស្របច្បាប់អ្វីមួយបែបនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេពោលគឺជារឿងទូទៅដែលផ្សេងៗទៀតក៏ធ្លាប់ធ្វើបែបនេះដែរផ្ទុយពីលោកផៃសិផានកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលជាកូនស្រីលោកកឹមសុខាវិញមកឃើញថាការជួលក្រុមហ៊ុនសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដឹកអេរិកសាននេះគឺដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអាមេរិកផ្លាស់ប្តូរចំហចំពោះកម្ពុជាប៉ុន្តែកញ្ញាបានគូសបញ្ជាក់ថាបើទោះជាជួលអ្នកក្រិនបើចឹងនេះ50លានដុល្លារក៏មិនអាចជួយបង្វែរឬកែប្រែគោលចំហអាមេរិកក្នុងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដែរសម្រាប់កញ្ញាកឹមមនោជាដំណោះស្រាយមានតែមួយគាត់គឺទម្លាក់ការចាត់ប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានិងបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យដោយស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញកម្ពុជាបង្កើតសារមន្ទីរស្វែងយល់ពីប្រវត្តិរូបិយវត្ថុខ្មែរគ្រប់ចំណិនជាលើកដំបូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការហើយនៅសារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុព្រះស្រីអេសានវរម័ននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកសារមន្ទីរនេះថានឹងដើរតួសំខាន់ក្នុងការស្វែងយល់អំពីសោដាសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុរបស់ខ្មែរតាំងពីសម័យហ្វូណនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាសារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុព្រះស្រីអេសានវរម័ននឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ទៅដល់ការស្វែងយល់ពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុខ្មែរដែលមិនសូវមានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្របានលើកយកមកបង្ហាញឲ្យបានក្បោះក្បាយឡើយបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសារមន្ទីរនេះបង្ហាញយ៉ាងលម្អិតពីការកសាងឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីការអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅគោលនយោបាយឆ្នេះឆ្នះសារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុព្រះស្រីអេសានវរម័ននេះត្រូវបានរចនាឡើងដោយយោងទៅតាមរូបិយវត្ថុដែលបានបោះផ្សាយនិងត្រូវបានប្រើប្រាស់នាពេលកន្លងមកសារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុព្រះស្រីអេសានវរម័នមានពិពណ៌ចំនួន12ម៉ូដែលដែលពិពណ៌នីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដោយរំលេចនៅប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុក្នុងសម័យហ្វូណនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ការលើកឡើងរបស់លោកជាចន្ទោអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចំណាយផ្នែកខាងក្នុងនៃសារមន្ទីរនេះគឺមានភាពទំនើបនិងត្រូវបានបំពាក់ដោយភាពយន្តឯកសារល្បែងកំសាន្តនិងផ្ទាំងប៉ះ touch screen ដែលផ្ដល់នូវភាពរីករាយនិងចំណេះដឹងដល់សាធារណជន សម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសារមន្ទីរថ្មីនេះនឹងចូលរួមចំណែកកាន់តែសកម្មក្នុងបបែតពង្រឹងចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រវត្តិរូបិយវត្ថុកម្ពុជានៅគ្រប់សម័យកាលជាពិសេសដើម្បីលើកស្ទួយប្រាក់រៀលកម្ពុជាតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលឲ្យបានទ្រង់ទ្រាយនៅទូទាំងប្រទេសជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រាប់ឲ្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តចូលរួមថែរក្សាកេរដំណែលនិងប្រម៉ែប្រមូលនៅរលវត្ថុតាមពាក្យប៉ុននិងរូបិយវត្ថុនានាសម្រាប់ដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះបន្ថែមលើនេះក៏ត្រូវបន្តអភិវឌ្ឍសារមន្ទីរឲ្យរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការបង្កបរិយាកាសឲ្យយុវជនកម្ពុជាបានមកទស្សនាបានទូលំទូលាយដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិនិងទូនីតិរូបិយវត្ថុរបស់កម្ពុជាលោកលឺឡៃស្រេងបានមកដល់ភ្នំពេញមុនបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកលឺឡៃស្រេងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមកពីកូតាគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្របានវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីបាននិរទេសខ្លួនទៅបរទេសអស់ជិត2ឆ្នាំដោយសារតែបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញគឺកើតឡើងតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធានាថាមិនមានការចាប់ខ្លួនទេដោយសារតែលោកលឺឡៃស្រេងបានបង្ហោះវីដេអូសុំអនុញ្ញាតចូលប្រទេសវិញខណៈកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសថៃដើម្បីកិច្ចពិការដាក់ទោសនៅក្នុងសារមួយពេលដែលមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកលឺឡៃស្រេងបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានដើមអំពីថាលោកសប្បាយចិត្តដែលបានវិលមកមាតុភូមិវិញនឹងបានថ្វាយប្រពោដល់ព្រះមហាក្សត្រនៅឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនិងក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកបានសន្យាថាលែងហ៊ាននិយាយពីបញ្ហានយោបាយទៀតហើយគឺទៅតែវត្តនឹងធ្វើបន្ទានប៉ុណ្ណោះអាមេរិកអញ្ជើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមសន្និសីទពិសេសលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនិងជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសជាតិប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពិសេសតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃទីក្រុងហូណូលូលូកោះហាវ៉ៃសាធារណរដ្ឋអាមេរិកនាសប្តាហ៍នេះលោកស្រីអេមីលីស៊ីបឺងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងការពីម្សិលមិញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមក្នុងសន្និសីទរយៈពេលខ្លីថ្នាក់បច្ចេកទេសនិងពហុភាគីដោយផ្តោតលើការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោកត្រូវបានអញ្ជើញក្នុងនាមប្រធានកងកម្លាំងពិសេសជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មហើយជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមេបញ្ជាការប្រមាណ36នាក់នៃកងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មពីបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ Indo-Pacific លោកស្រីបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយយោធាកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅលើបញ្ហាឆ្លងដែននានាដែលរួមមានប្រឆាំងភេរវកម្មសន្តិសុខសមុទ្រការវឹកវើទាហានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសន្តិភាពការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការគំរាមកំហែងលើសន្តិសុខសមុទ្រអន្តរជាតិនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌លោកស្រីថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាលើទំនាក់ទំនងយោធាដ៏មានផ្លែផ្កាអាចជួយឲ្យកម្ពុជារក្សាបាននៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនពីការបង្កប់បញ្ជាដោយសេរីដើម្បីធានាពីសន្តិភាពរបស់ប្រទេសភាពរីកចម្រើននិងឯករាជ្យភាពសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយយោងតាមលិខិតអញ្ជើញរបស់លោក Matthew Mason ប្រធានការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនៃកងទ័ពអាមេរិកដែលបានសរសេរទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីខែមុនហើយត្រូវបានផ្សាយដោយក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅនៃសន្និសីទនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែមានធម៌ពលឡើងវិញបង្កើតបាននូវការផ្សារភ្ជាប់កាន់តែខ្លាំងនិងពិនិត្យនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាយាមដាច់ដោយឡែកនឹងជារួមក្រុមប្រធានបទភាពមិនងាយត្រុតត្រោមក្នុងអធិបតេយ្យភាពសន្និសីទនេះធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2019លោកឈឹមសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ពីម្សិលមិញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាក់ចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យ លោកបន្ថែមថានេះជាលើកទី1របស់លោកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែជាលើកទី2បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកខាលធីយ៉ាអ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងតាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃចន្ទថាការអញ្ជើញលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតទៅចូលរួមបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានការធ្លាក់ចុះទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដោយការលុបចោលនូវការធ្វើសម្ពាធដែលបានគ្រោងទុកកាលពីឆ្នាំ2017ក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាបង្កើតទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយកម្ពុជាលោកបន្តថានេះជាឱកាសសំខាន់សម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយមន្ត្រីចិនខ្ពស់អាមេរិកក៏ដូចជាការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយតំណាងយោធានៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ចង់ដល់ក្រមុំ
វត្តមានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ការរាតត្បាតដោយជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅអូក្លិនបានកើនឡើងដល់15ករណីបន្ទាប់ពីមាន3ករណីថ្មីកើនឡើងករណីទាំង3គឺជាក្មេងស្រីទាំងអស់អាយុក្រោម2ឆ្នាំបានដាក់ឲ្យសម្រាកក្នុងបន្ទប់ហាមឃាត់ដាច់ពីគេពីរនាក់មកពី West Auckland និងម្នាក់មកពី North Shore មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈថាមានប្រជាជនរស់នៅអូក្លិនចំនួន1242នាក់ហើយដែលអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលក្នុងឆ្នាំនេះខ្យល់ត្រជាក់ពីរដែលនឹងនាំនៅអាកាសធាតុត្រជាក់មកប្រទេស New Zealand បណ្ដាលឲ្យទឹកសន្សើមកកនៅចុងសប្ដាហ៍នេះនិងនៅដើមសប្ដាហ៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុន Boeing កាត់បន្ថយការផលិតយន្តហោះប្រភេទ737ក្រោយមានការធ្លាក់ពីករណីក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing បានធ្វើការកាត់បន្ថយការផលិតយន្តហោះប្រភេទ737ដែលជាប្រភេទយន្តហោះលុបដាច់ខ្លាំងបំផុតក្រោយពីមានការធ្លាក់យន្តហោះប្រភេទនេះរហូតដល់2ករណីក្នុងប្រទេសអេត្យូពីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីត្រឹមរយៈពេល6ខែប៉ុណ្ណោះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុននិងក្នុងសេចក្តីប្រកាសការផលិតនឹងចុះថយពីចំនួន52គ្រឿងក្នុង1ខែមកត្រឹម42គ្រឿងវិញដោយចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលខែមេសានេះតទៅការសម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយចំនួនផលិតកម្មគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ឈប់ការចែកចាយយន្តហោះប្រភេទ737 MAX ដែលមានការធ្លាក់ពីករណីបច្ចុប្បន្នយន្តហោះប្រភេទនេះត្រូវបានគេផ្អាកការហោះហើរខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតបឋមបានបង្ហាញថាវាមានបញ្ហាប្រព័ន្ធការពារម៉ាស៊ីនរលត់សូមរំលឹកថាកាលពីខែមុនយន្តហោះប្រភេទ737 MAX បានធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលវេលាហោះចេញពីព្រលានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សចំនួន157នាក់ស្លាប់ទាំងអស់ជាង5ខែមុនពេលមានការធ្លាក់នៅអេត្យូពីក៏មានយន្តហោះប្រភេទដូចគ្នាផងដែរធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រក្រោយពីពេលហោះចេញពីព្រលានយន្តហោះទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលហេតុការណ៍នោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់189នាក់តើលីប៊ីកំពុងធ្លាក់ខ្លួនសារជាថ្មីទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលទោះបីមានការអំពាវនាវពីក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគូបដិបកលីប៊ីនៅតែបន្តប្រយុទ្ធគ្នាកងកម្លាំងរបស់សេនាប្រមុខហៅតាដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ភៀកខាងកើតបានវាយសម្រុកចូលទៅកាន់ទីជិតដល់ទីក្រុងបានវាយសម្រុកចូលទៅកាន់តែជិតដល់រដ្ឋធានីទ្រីបូលីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសលីប៊ីបានអំពាវនាវសុំឲ្យមានបទឈប់បាញ់2ម៉ោងដើម្បីរំដោះបញ្ជូនអ្នករបួសនិងប្រជាជនស៊ីវិលចេញពីតំបន់ភៀកខាងត្បូងរដ្ឋធានីទ្រីបូលីដែលរងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់កងកម្លាំងរបស់សេនាប្រមុខហៅតាការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ហិង្សារវាងគូបដិបកនៅលើលីប៊ីជាហេតុផលមួយធ្វើឲ្យអាមេរិកប្រកាសដកទ័ពរបស់ខ្លួនចេញជាបណ្ដោះអាសន្នពីលីប៊ីប្រទេសជង្រុកប្រេងដូចជាលីប៊ីបានធ្លាក់ខ្លួនក្នុងភាពវឹកវរនិងអសន្តិសុខចាប់តាំងពីអូតង់គ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងលីប៊ីដើម្បីផ្ដួលមេដឹកនាំប្រជាការលីប៊ីកាដាហ្វីនៅឆ្នាំ2011នៅក្រោយការផ្ដួលរលំរបបកាដាហ្វីកងទ័ពអាមេរិកសម្រាប់តំបន់អាហ្វ្រិកមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីលីប៊ីដើម្បីឈរជើងប្រចាំការពារធានាសន្តិសុខឲ្យអ្នកដំណើរទូតចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជនហើយនឹងចូលរួមពង្រឹងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកលាលែងពីតំណែងអ្នកស្រីឃឺសជីននីលសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខ
មាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីបានកាន់តំណែងនេះបានរយៈពេល16ខែមកនិងបន្ទាប់ពីរងសម្ពាធខ្លាំងក្លាពីសេតវិមានប្រធានាធិបតីនិងសាធារណជនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nielsen បានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតលាលែងពីតំណែងរបស់អ្នកស្រីដែលបានផ្ញើជូនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump យ៉ាងដូចនេះថាទោះបីជាមានការវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងការកែតម្រង់សន្តិសុខមាតុភូមិសម្រាប់យុគសម័យថ្មីក៏ដោយខ្ញុំក៏បានសម្រេចថានេះជាពេលវេលាដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការចុះចេញពីតំណែងទោះបីជាអ្នកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីលាលែងពីតំណែងក៏ដោយក៏អ្នកស្រីបានសរសេរថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់នឹងមានការគាំទ្រពីសភានិងតុលាការនៅក្នុងរឿងកែតម្រង់ច្បាប់ណាដែលបានរារាំងដល់លទ្ធភាពរបស់យើងនៅក្នុងការការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានពេញលេញនិងច្បាប់ណាដែលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលរបស់ជាតិយើងក្រោយមកអ្នកស្រី Nielsen បានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter ថានៅចុងក្រោយដែលអ្នកស្រីកាន់តំណែងនេះគឺនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះក៏ឡងមកលោកស្រាំបានបង្ហាញអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តចំពោះស្ថានភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិចដែលនៅទីនោះជនចំណាក់ស្រុករាប់សែនអ្នកបានព្យាយាមឆ្លងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគេចពីភាពក្រីក្រនិងអុក្រិតកម្មនៅតាមបណ្ដាប្រទេសទ្វីបអាហ្វ្រិកកណ្ដាលប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌មានភាពលំអៀងប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jerry Nadler បាននិយាយថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាំបាច់ត្រូវឃើញរបាយការណ៍ទាំងស្រុងរបស់លោករដ្ឋអញ្ញាពិសេស Robert Mueller ដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក William Barr មានលក្ខណៈលំអៀងលោក Nadler បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation របស់ទូរទស្សន៍ CBSកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោក William Barr គឺជាភ្នាក់ងារនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកគឺជាអ្នកដែលលោក Trump បានតែងតាំងឲ្យធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដូច្នេះលោកប្រហែលជាការការពារផលប្រយោជន៍របស់លោក Trump បានយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាមិនខានលោក Nadler បានបន្ថែមដូច្នេះថាលោក Barr គឺជាអ្នកការពារលំអៀងនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំការលើកឡើងរបស់លោក Nadler នេះបានធ្វើក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដែលថាក្រុមរបស់លោក Mueller មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងសេចក្តីសង្ខេបរបស់លោកបាអំពីរបាយការណ៍នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller លើករណីថាតើយុទ្ធនាការឃោសនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំមានបានខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីជួយឲ្យលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016ដែរឬទេបើយោងតាមសេចក្តីសង្ខេបរបស់លោកបាលោក Mueller មិនបានរកឃើញភស្តុតាងណាមួយដែលថាលោកត្រាំឬក៏យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេលោក Nadler និងសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាបានស្នើលោកបាឲ្យផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ទាំងស្រុងនិងភស្តុតាងទាំងឡាយដែលលោក Mueller បានប្រើនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះពន្ធដកហូតទឹកជ្រលក់នាំចូលពីវៀតណាមជិត 20,000 ដបក្រោយរកឃើញសារធាតុគីមីហាមឃាត់ពន្ធបានបញ្ជាឲ្យប្រមូលទៅវិញនៅទឹកជ្រលក់ម្ទេសស្លាកយីហោឈិនស៊ូចំនួន 18,168 ដបដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមការបញ្ជាបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរកឃើញថាទឹកជ្រលក់ប្រភេទនេះមានផ្ទុកសារធាតុគីមីមួយយ៉ាងឈ្មោះថាអាស៊ីតបេនហ្សូអ៊ីដែលត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសជប៉ុនទឹកជ្រលក់ចិត្ត 20,000 ដបនេះត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Javis Co-LDT ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Osaka កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅទឹកជ្រលក់ទាំងនេះត្រូវយកទៅលក់បន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះថា ISC Industrial Co-LDT ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Kobe ប្រទេសជប៉ុនបើតាមប្រភេទដដែលអាជ្ញាធរជប៉ុនបានអះអាងថាទឹកជ្រលក់ម្ទេសទាំងនេះមិនមានផ្ទុកបរិមាណអាស៊ីតបេនសូអ៊ីចន្លោះពី 0.41 ក្រាមទៅ 0.45 ក្រាមក្នុងទឹកជ្រលក់1គីឡូក្រាមការពិនិត្យឃើញធ្វើឡើងក្រោយពីមានការសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងស្លាកយីហោផលិតក្រុមហ៊ុនវៀតណាម Nissan Group ដែលជាអ្នកផលិតទឹកជ្រលក់ម្ទេសក្រោមស្លាកយីហោ Jinsu នេះបានបកស្រាយថាខ្លួនពុំធ្លាប់នាំចេញទឹកជ្រលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Javis Co-LDT ឬក៏ SIC Industrial Co-LTD ខ្លួនពុំធ្លាប់នាំចេញទឹកជ្រលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Javis Co-LTD ឬក៏ISC Industrial Co-LTD នោះឡើយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលិតផលចំណីអាហារដ៏ធំរបស់វៀតណាមមួយនេះបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនខ្លួននាំចេញផលិតផលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីរុស្ស៊ីចិនតៃវ៉ាន់និងសាធារណរដ្ឋឆែកតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាជប៉ុនហាមប្រាមលើការប្រើប្រាស់អាស៊ីតបេនសូអ៊ីប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅក្នុងផលិតផលអាហារផ្សេងទៀតរួមមានភេសជ្ជៈនិងទឹកហ្សេរ៉ូជាដើមចំណែកវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បរិមាណអាស៊ីតបេនសូអ៊ីខ្ពស់បំផុតត្រឹម1ក្រាមក្នុងទឹកជ្រលក់ម្ទេស1គីឡូក្រាម
I'm not afraid to die. ើនឹងជួយចិត្តប្រើពាក្យថាព្រំលិខិតទៅម៉េចព្រំលិខិតនឹងចាឲ្យយើងមកបែកគ្នាឬក៏ព្រំលិខិតទៅម៉េចឲ្យយើងព្រាត់ប្រាស់កូនប្រពន្ធអីចឹងដែរយើងជឿថាមានព្រះព្រំមួយអតិទេពមួយចាជួយវាសនារបស់យើងទៅត្រូវណែឯងត្រូវឡើងថ្នោតឯងត្រូវរត់ម៉ូតូឌុបឯងត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធលោកថាមិនមែនព្រះណាជាអ្នកចាទេគឺអំពើដែលយើងធ្វើហ្នឹងជាអ្នកកំណត់តម្លៃរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើគាត់លួចគេហៅគាត់ថាជាចោរហើយជួបវាសនាគាត់អាចត្រូវគេវាយឬក៏ជាប់គុកអញ្ចឹងទៅបើគាត់រៀនសូត្រគាត់នឹងក្លាយជាអ្នកចេះដឹងហើយមានការងារល្អមានប្រាក់ខែច្រើនចឹងជួបវាសនារបស់គាត់បានដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនឲ្យតម្លៃថាអ្នកណាមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់យើងហើយចាវាសនារបស់យើងថាត្រូវឡើងថ្នោតត្រូវរត់ម៉ូតូដូបទេអំពើរបស់យើងដែលបានសាងទាំងនៅក្នុងអតីតទាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះធ្វើអំពើល្អឯងកើតក្នុងតកោខ្ពងខ្ពស់ប៉ុណ្ណឹងសំពីប៉ុណ្ណឹងល្អកើតក្នុងតកោខ្ពងខ្ពស់កណ្ណបណ្ណកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាបោឡែដើរផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងអត់ផឹងហ៊ានផឹងសោតវាទៅជាធ្លាក់ខ្លួនទៅអញ្ចឹងអតីតវិជ្ជមានបច្ចុប្បន្នអវិជ្ជមានដល់លទ្ធផលទៅជាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងជីវិតនេះវាស្ថិតនៅលើអំពើរបស់យើងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់យើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដូរពីអតិពលរបស់អតិទេពមកជាអតិពលរបស់អំពើរបស់យើងផ្ទាល់ដូរពីព្រំលិខិតមកកម្មលិខិតវិញអំពើដែលយើងបានសាងនឹងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងអរគុណច្រើន
បងប្អូន ស្រុកស្រែនឹងបងអត់ខុញគេងពួកមកគេងលើក្រែនឹងបងបងមានបងน้องយកអូនមកធ្វើប្រពន្ធខ្ញុំមិនមែនណាខ្ញុំព្រួយចំពោះបងមួយណានួនល្អមានហើយបើប្រងឆ្លាញ់បងបងនឹងប៉ាវអូនមើលកុំរស់នៅទីក្រុងធំក្លិនកាសែតរថយន្តមកនៅសប្រៃបងមានមានចូលចិត្តជីតែរថយន្តមានដែរបងមិនអន់ក៏មានឡានដែរសម័យនេះអូនកុំទៅខ្វល់ទុកទៀងបងគ្មាន Wi-Fi ទៀងនៅឆ្ងាយតែក៏មាន 4G សិលាក្បែរតែបងបាច់ភ័យរឿងពីនេះជាសំណតែបងតេរីបងបងឲ្យព្រីបើសិនជាអូនត្រូវការជួដូចអូនបើសិនបានបងណាមកធ្វើប្តីប្រុសប្រុសពេញដៃមិនដឹងជាសាយាណាបើបានគូនរងឲ្យវាទៅរៀនកន្លែងបងទៅញ៉ាបើបានគូនស្រីណាប្រគួតបបកញ្ញាមួយតែម្ដងបាក់ទៀងផងចាំនាងចៅ
មហាសង្គ្រាមឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563គ្រិស្តសករាជ2019មហាសករាជ1941ចលសករាជ1381សុភមង្គស្ដកវរមង្គលាជ័យយាតិរេកព្រះពុទ្ធសករាជព្រះសាសនាអតិកន្តាកន្លងទៅហើយបាន2562ត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍15កើតខែពិសាខលុះដល់ថ្ងៃ1រោចខែពិសាខឆ្នាំកលឯកសារតទៅចូលពុទ្ធសករាជ2563និងគណនីឆ្នាំកុលឥឡូវនេះសង្ក្រាន្តឆ្នាំនេះនឹងចូលមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019វេលាម៉ោង15និង12នាទីរសៀលទេពធីតាដែលនឹងយាងចុះមកបន្តវេនរក្សាមនុស្សលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺព្រះនាមធុងសៈទេវីបត្រីទី1នៃកបិលមហាព្រំតំណាងឲ្យថ្ងៃអាទិត្យព្រះនាងសៀតផ្កាទទឹមនៅព្រះកាអភរណៈបទុមរាជផស្សហាឧត្តមពរផ្លៃលវីហើយនៅខាងព្រះហស្តស្ដាំប្រដាប់ដោយកងចក្រព្រះហស្តឆ្វេងប្រដាប់ដោយខ្យងសង្ឃទ្រង់សម្ដែងកិរិយាសប្បាយចិត្តនិងមានយានជំនិះជាសត្វគ្រុឌទ្រង់មានព្រះអង្គពស្ត្រាពរក្រហមថ្ងៃទី1វរមហាសង្ក្រាន្តថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019វេលាម៉ោង15និង12នាទីរសៀលជាថ្ងៃចូលឆ្នាំកុលឯកស័កថ្ងៃទី2វរៈវណ្ណបុត្រថ្ងៃច័ន្ទ11កើតខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019ថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃវរៈឡើងស័កថ្ងៃអង្គារ12កើតខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019នៅវេលាម៉ោង19និង12នាទី00វិនាទីជាថ្ងៃគម្រប់សង្ក្រាន្ត3ថ្ងៃស្រេចបរិបូរចូលជាសកលឆ្នាំកុលឯកស័កមហាសករាជ1941ចលសករាជ1381តរៀងទៅចម្ពោះរដាប់ទទួលទេវតាតាមទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណរៀងមកត្រូវរៀបរៀងទេវតានៅខាងមុខផ្ទះមួយសម្រាប់តាំងគ្រឿងពលិកាផ្សេងផ្សេងក្រាលសំពត់ពណ៌សបាយសី9ថ្នាក់1គូបាយសី7ថ្នាក់1គូបាយសី5ថ្នាក់1គូបាយសី3ថ្នាក់1គូបាយសីបច្ឆា1គូស្លាធម៌1គូទឹកអប់1គូទៀន5ធូប5លីត្រ5ផ្កា5ដាក់លើជើងពានចេកនួនចេកដាំវ៉ា1គូផ្លែឈើ11មុខ5មុខឬ3មុខ ដងឡើងមួយគូទឹកស្អាត2កែវចម្ពុះបាយសី9ថ្នាក់7ថ្នាក់ជាទំនៀមមានចែងក្នុងសៀវភៅព្រះរាជពិធីទ្វាទសមាសនិងមានអនុវត្តនៅព្រះបរមរាជវាំងតែចម្ពុះប្រជារាគួរធ្វើត្រឹម5ថ្នាក់ចុះមកឬរៀបត្រឹមគ្រឿងសក្ការៈបូជាដែលមានទៀន5ធូប5ស្លាធរកូនចេកក៏ល្មមគួរសំដែរចម្ពុះផ្លែឈើសម្រាប់ប្រជារាគួររៀបឲ្យបានត្រឹម3មុខឬ5មុខទៅតាមធនធានរបស់ខ្លួនគ្រប់ដងវាយទាំងអស់ត្រូវដាក់ផ្កាមលិភួងពីលើគ្រប់ដងវាយនៅលើចង្ពៀននិងនៅលើបាយសីត្រូវដោតទៀនហើយដុតបំភ្លឺនៅវេលាម៉ោងទេវតាចុះមកត្រូវជួបជុំក្រុមគ្រួសារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលហើយតាំងចិត្តឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធជ្រះស្រឡះនិងមន្ទិលទាំងពួងដំកល់ចិត្តរំពឹងគិតទៅលើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកលុះចប់ពិធីទទួលទេវតា
ម៉ាស៊ីនក៏ជាងសំបោតែបាំងតេរី ព្រះនរោត្តមសីហនុបានត្រូវលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធូនអូសបូនដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភើជាច្រើនអំពីព្រះអង្គបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាអ្វីដែលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជួបប្រទេសខ្លាំងជាងគេគឺរឿងស្រីតែម្ដងលោកបានសរសេរថាបារាំងបានស្នើឲ្យព្រះអង្គយកគំរូតាមស្ដេចបាវដាយនៃប្រទេសវៀតណាមដោយរៀបអភិសេកជាមួយនឹងស្ត្រីវណ្ណៈអភិជនណាម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបែរជាទ្រង់លែងសើចតែជាមួយស្រីក្នុងវាំងទៅវិញព្រះអង្គមានព្រះជាយាដែលគេស្គាល់ជាផ្លូវការចំនួន6អង្គនិងមានបុត្រាបុត្រីពីព្រះជាយាទាំងនេះចំនួន14អង្គសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុធ្លាប់មានព្រះគោរមងារថាជាផ្លេបុយឃីងឬជាព្រះរាជាដែលងប់ងល់នឹងស្រីព្រះជាយាទី1របស់ព្រះអង្គជាស្ត្រីរាជសាមញ្ញម្នាក់ឈ្មោះអ្នកម្នាងផាត់កន្ធុលព្រះអង្គទ្រង់មានបុត្រពីរព្រះអង្គជាមួយនឹងអ្នកម្នាងផាត់កន្ធុលគឺសម្តេចព្រះរៀមបុប្ផាទេវីនិងសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានក្លាយជាតួឯករបាំព្រះរាជទ្រព្យដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលបានបង្កើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមបុប្ផាទេវីទ្រង់បានទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធទ្រង់បានសិក្សាវិជ្ជាច្បាប់នៅឯប្រទេសបារាំងហើយបានក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅអេកសង់ប្រវង់ប្រទេសបារាំងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1880ព្រះអង្គទ្រង់បានចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលបានបង្កើតឡើងដោយព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គនៅឯទួលដែនខ្មែរថៃក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងធ្វើជាព្រះប្រធានរបស់គណៈបក្សនេះហើយបានឈ្នះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ1993ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសហប្រជាជាតិព្រះអង្គទ្រង់ទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនេះរហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ទើបព្រះអង្គត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហ៊ុនសែនបណ្ដេញចេញពីតំណែងបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គមានព្រះរាជតួនាទីជាព្រះប្រធានសភាជាតិព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធគឺជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលគេរំពឹងថាប្រហែលជាអាចឡើងស្នងរាជជំនួសព្រះបិតាព្រះអង្គព្រះជាយាទី2របស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសុវត្ថិមុនីកែសដែលត្រូវជាម្ដាយមីងបង្កើតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គទ្រង់មានបុត្រាមួយអង្គជាមួយម្ចាស់ក្សត្រីមុនីកែសទ្រង់ព្រះនាមនរោត្តមនរាទីពោបើតាមឯកសាររបស់លោកមីលធុនអូសបូនថាគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរាទីពោនេះហើយដែលត្រូវព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបំរុងតែងតាំងជាក្សត្រាស្នងរាជបន្តពីព្រះអង្គម្ដាយមីងមួយអង្គទៀតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវត្ថិពង្សានមុនីក៏បានក្លាយជាព្រះជាយារបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែរព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីពង្សានមុនីទ្រង់បានប្រទានបុត្រាបុត្រី7ព្រះអង្គដល់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមក្រមលួងយុវនាថព្រះអង្គម្ចាស់រាវីវង្សស្ដេចក្រមខុននរោត្តមចក្រពង្សព្រះអង្គម្ចាស់សូរិយារាំងសីព្រះអង្គម្ចាស់គុនខបុផាព្រះអង្គម្ចាស់ខាម៉ានុរៈនិងព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីបុទុមបុប្ផាព្រះជាយាមួយអង្គទៀតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាជនជាតិឡាវមាននាមថាម៉ូមូនីវ៉ាន់ដែលមានព្រះរាជបុត្រីពីរព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តមសុជាតានិងព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីអរុណរស្មីក្នុងចំណោមព្រះជាយាទាំងឡាយរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមានតែព្រះជាយាមួយអង្គគត់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានរួមមេត្រីយូរអង្វែងជាងគេព្រះជាយាអង្គនោះមាននាមដើមថាមូនីកអ៊ីស៊ីជាកូនកាត់អឺរ៉ុបដែលមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ តែងតាំងជាព្រះរាជអគ្គមហេសីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់ស្ងើចសរសើរសម្រស់និងទ្រង់បច្ច័យព្រះរាជអគ្គមហេសីមុនីនាថណាស់នៅក្នុងស្នាដៃនិពន្ធមួយព្រះអង្គទ្រង់បានសរសេរថាអ្នកដឹកនាំកំពូលកំពូលនានាលើពិភពលោកដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានជួបប្រស្រ័យទាក់ទងសុទ្ធសឹងតែបានលួចសម្លក់សម្លឹងព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាលោកគ្រុតឆេសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហភាពសូវៀតបានចាប់ចិត្តលើព្រះជាយារបស់ព្រះអង្គខ្លាំងជាងគេរហូតដល់សុខចិត្តរំលោភបែបបទពិធីការអន្តរជាតិថែមទៀតផងនៅក្នុងសវនាការមួយនៅវិមានក្រឹមឡាំងឯក្រុងមូស្គូព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាលោកគ្រុតឆេសបានបញ្ជាឲ្យគេរៀបចំឲ្យព្រះរាជអគ្គមហេសីព្រះអង្គគង់នៅទល់មុខលោកគ្រុតឆេសតែម្ដងដើម្បីឲ្យលោកគ្រុតឆេសអាចមានឱកាសគយគន់សម្រស់ភក្ត្រាព្រះជាយារបស់ព្រះអង្គចំណែកឯព្រះអង្គវិញត្រូវបានគេរៀបចំឲ្យគង់ពីចំហៀងទល់មុខលោកលេអូនីត ប្រេសណេវដែលកាលនោះនៅជាមនុស្សទី2បន្ទាប់ពីគ្រុតឆេសទៅវិញព្រះរាជអគ្គមហេសីមុនីនាថមានបុត្រា2ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស្ដេចព្រំខុនសិហមុនីនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរិន្ទ្រាពង្សបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គម្ចាស់ស្ដេចព្រំខុននរោត្តមសិហមុនីទ្រង់ជាព្រះរាជតំណាងនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការ UNESCO នៅក្រុងប៉ារីសព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហមុនីក៏ត្រូវគេរំពឹងថាអាចក្លាយជាបេក្ខជនម្នាក់ដើម្បីឡើងស្នងរាជដែរនៅមុនការតែងតាំងអ្នកម្នាងម្នាក់ជាព្រះរាជអគ្គមហេសីមានតែព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីសម្ដេចព្រះរាជកនដ្ឋាលោកលក្ខមួយអង្គគត់ដែលត្រូវបានទទួលតំណែងជាព្រះអគ្គមហេសីជាផ្លូវការរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីកនដ្ឋាលោកលក្ខមិនមានបុត្រជាមួយនឹងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទេ
ផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពីនេះខ្ញុំបានឡាជនមុតនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា